Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Gepleyer Adatlık Radyosu. Efirde haberler günlülüğü. Mikrofonununda siz bilen men Sehra. Son keptelerde paytaqta qızamyq bilen keselleyen çağalaryň sany gözgörtüli artdy. Türkmen häkimetleri bu barada açaçan gurrun gozamyarlar ýöne maşala lukmanlary öýlere aýlanyp, qızamyga garşy sanjym geçirmek çärelerini batlandyrýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 10-nji fevralda paytaqtan maglumat berdi.
Çağaların aglabatı lukmanların yazıp berin dermanlarını, vitaminlerini içip, öylerinde becer galyarı kızamak bilen ağır keselleyen çağalar hasahanalarda becer galyar yokunç hastalığı bilen keselleyen çağaların aglabatı başlangıç sınıfların okuçularıdır.
Deyip, yağdaylardan haberli aşamatlı lukman anonimlik şertinde gurrun berdi. Keselçiliğin yayramağının arasında paytahtın sağlık öylerinin maşalı lukmanları özlerine berkidilen hocalukların öylerine aylanıp, kızamığa karşı sancım geçirmek çarelerini batlandırdılar.
Olar yasatan yaş çağıt olan hocalıklara aylan yarlar. Kavir hocalıklar sancımın çağılarda ketelçiliğe karşı koronu şukiyvini peti kaçıryanlığını öngötürüp sancıma karşı olayarlar. Yönü lukmanlar bu enataları hem dinlemeyarlar ve çağılara sancım ediyarlar.
Deyip, aşşabatlı yaşaycı anonimlik şertinde gurrun berdi. Kızamık yeti yokunçluk dereceli hoplu ketel hasaplanyar. Hastalık yokor kızgın ağzın ve yokorku demalış yollarının çişmeği. Gözlerin kızarmağı ve giycemeği. Bedende kızıl nokotların bölümeği yağlı alamatlar bilen geçiyar. Adamın bedeni zehirlenyar. Bu ketel esasan çağılarda bolyar ve 5 yaşına yetmedi körpelere has ulu hop salyar. Sağlık resmileri sancımarkalı onun epesli önünü alıp bolyandığına yer. Türkmen häkimetleri şol sanda sağlık resmileri çağaların arasında bu ketelçiliğin yayra yandığı barada açıçan gurrun gozamayarlar. Bu barada yurdun metbuatında şeyledi sağlık koruyuş ve derman senatı ministerliğinin web sahipasında hem hiç sat aydılmayarı. Bu aralıkta maşalı lukmanları şu yılın sentyabr ayının başından birinci sınıfa gitmeli çağaların öylerine hem can ediyarlar. Olar en ataları Novotdaki sancımı kavul etmedik çağaların mektebe kavul edilmeyecekti bilen haybat atyarlar.
Lukmanlar birinci sınıfa katnamal çağaların okul yılının öngü sirasında lukmançılık barlığından geçirilip, yaşına bağlılıkta yılla geçirilmeli sancımların edilip edilmeyenliğinin bağırlanacaktığını aydiyarlar. Ehli sancımların edilenliği anıklanandan son mektebe yaranmalı uvarıda lukmançılık kepilnaması esasında mektebe gövürülecektiğini nıgıtadılar.
Dip çağatı şuylun güydünde mektebe başlamalı aşşavatlı yaşaycı anonimlik şertinde gurrun berdi. Maşalı lukmanlarının ençemesi paytaqta gıdamın yayramağının arasında hakimiyetlerin çağalarda sancım geçirmek işlerine ören berk çemeleşendiğine yarı. Bunun bilen bağlıkta maşalı lukmanlarının öz vezipesini doğru yerine yetiriyendiği ya da yetirmeyendiği hem barlan yarı.
Eğer hocalıklar öz çağalarına tanzim edilmeğine ruhsat vermedik olsa, yani maskalı lukmanı değişli çağada ya da çağalarda tanzim geçirip bilmedik olsa, onda lukman yeterlik düşündürüs işlerini geçirip bilmedilikte, öz vezipesinin köttesinden gelip bilmedilikte ayıplanyar.
Deyip aşamatlı maşalı lukmanı anonimlik şertinde aytdı. Onun tasdiklamagyna görä sağlık koruyuş ve derman senatı ministerliginin lukmanların üstünden garayan yolbaşçıları bu lukmanlara oňoysuz baha berip, olaryň işinde saklanmagyna täsir edip bilýärler. Azatlyk bu ýagdaýlar barada ýurdun sağlık koruyuş ve derman senatı ministerliginden ve döwlet arasaçylyk ve keselleriň ýayramagyna garşy görüşme gullugundan tesvir almagy synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 10-nji fevralda iýdigiderli eden telefon janglaryna hiç kim jogap bermedi. Türkmenistan'da demalış kesellerinin şolsanda gızamın yayrayandığı barada geçen yılın güzünde hem mağlumatlar gelip koğuşuptu. Şunda Balkan velayetinde haberçilerimiz keselçilik zirarlı mektebe katnayan çağaların sahanının esli adalandığını haber veriptiler. Mundan ozol Türkmenistan'da çağaların arasında gızamın yayramağı bilen bağlı yağdaylar 2023 yılın güzü bilen 2024 yılın bahar aylarına çenli aralıkta yüze çıkıptı. Şunda karışsız neşirler ölüm vakaları barada hem haber veriptiler. beriptiler. Bütün Dünya Sağlık Kuruması geçen yılın 24. noyabrında çap eden mağlumatında gıdamık sancımının 2000. yıldan 2023. yıla çenli aralıkta 60 milyondan kurak adamın ölümünün önünü alındığı aydılıyor. Itıvarlı ve iktisadı taydan tığşitli sancım bar olsa da 2023. yılda dünyada 107.500 adamın gıdamıktan ölündüğü hasaba alındı. Olur esas hanım sancım edilmedik adamlar ya da 5 yaşa çenli sancım edilen çağalardır deyilip mağlumatta belleniliyor.
Gepriyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatlı radyo dinleyicileri, salam doğu naatlı tiyade gepleşigimi de dinlemeye çağırıyoruz.
Türkmen sanlı ayarıyla şu an pes tülevli devletin hizmetkarı, öde olsa maşhalasının tülevsi hizmetkarı olup adından ikismeyeni işliyor.
Gepleşigimizin hemişeki mihmani sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylimova. Ayal qızların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləyip bilirsiniz. Gepliyar Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Xudayberdiyeva devam ettiriyarın. Türkiye'de Türkmen opozisiya aktivisti Umeda Bekcanova, Türkmenistan'a ekstradisiya edilmek hop avanyar, Türkiye hakimiyetleri HSM xabarları Telegram kanalının ve HSM hem de TAGA YouTube kanallarının avtori ve redaktori Umeda Bekcanova'nın bu yurtta yaşamak ruhsodunu yatırıptır. Türkmen blogeri Umeda Bekcanova özünün Türkiye'de yaşama için resmi ruhsodunun yatırlandığını yanvar ayının ayağında bilip kalıptır. Onu bu arada bank dan xabar verilibdir. Umeda Bekcanova Azatlık Radiosuna şeyli gurrun verdi.
Banktan 20 yanvarda xabar aldım. Ol yerde mağa registratamın yatırlandığını xabar verdiler. Şeyle hem bunun 2024 yılın oktyabr ayında bolunduğunu düşündürdüler. Men aklovçu bilen xabarlaştım. Ol Türk migrasiya qulluğuna haiş bilen yüzlendi ve olar 2024 yılın 24 oktyabrında menin registratamın yatırlandığını resmi taydan tasdikladılar.
Türkiye'de kanun yasasında yaşayan Türkmenistanlı denanın bu yurtta yaşamak ruhsatının 4 ay kolay vaxt mundan ozal yatırlandığı varada ona haber verilmendir. Umeda Bekcanova'nın sözlerine göre onun aklavçısı Türkiye'nin migrasiya hakimiyetlerine yüz tutanda onun registrasyasını yatırmak varadaki kararın resmi sebebi düşündürülmendir. Ama bunun Türkmenistan'ın Türkiye'deki ilçi hanasının yüzlenmesi bilen bağlıdığı resmi del görünüşte ağzalıptır.
Migrasiya kulluğu Türkmenistan'ın Türkiye'deki ilçi hanı nasının haişi boyunca registratamın yatırlandığını advokata resmi del görünüşte haber verdi. Berdi Muhammedov rejimini tanqidlayanları tusau etmek ve Türkmenistan'a uğratmak için Türkmenistan bilen Türkiye'nin arasında gizliğin ılalaşığı gelinendiğini biliyarın. Bu ılalaşın çeğinde bir neçe yoldaşımız şolsandı Merdan Muhammedov EYM Türkiye'den gizliğin ekstradisi edildi.
Deyip Umeda Bekcanova aytti. Azatlık Radyosu Türkmenistan'ın Türkiye'deki ilçihanasından resmi tesvir almağıtı inançtı. Emaydan telefon canlarımıza cevap verilmedi. Umeda Bekcanova HSM Xabarları Telegram kanalının hem de HSM ve TAGA YouTube kanallarının avtori. Öz adı bilen açık çıkış eden blogerin alıp barayan gepleşiklerinde Türkmenistan'ın rayetlerinin yurdun içinde ve daşında duçar olayan yağdaylar var adı haber verilir. Şere de ağır problemalar kozgalar. Onun YouTube kanalına onlarca mün adım yazılıptır. Umeda Bekcanova Türkmen hakimiyetlerinin en çeme vaxt veri Türkmenistan'daki yakınlarının üstü bilen özünü batış kurkuzyanlığına aydar. Blogger öz oğlunu qalp ayıplamaları esasında türme tutsaklığında saklanyanlığını gurrun verdi.
Türkmen hakimiyetleri geçen yıl 24 yaşlı oğlumu qalp ayıplamaları bilen tutsak etti. Ol oğurlukta ayıplandı. Türmede oğlumun sağlığı ağırlaştı. Onda böğürek keseli var ve ol peşevün saklanmazlığından ecir çekiyor. Ona azık ve derman bilen qoldoo bermek üçün vaqtal vaqtal öyü pul iyveriyarın ve türme işyerlerinin oğluma bolon qarayışını yumuşatma üçün men para bermäge mecbur bolýaryn. Oğlum türmeden pul uğratmagymy haýyş edip iýdigderli SMS iýberýär.
Diýip Bekjanow aýtdy. Zenan blogger Türkmenistan'daki yağdayı ütkötme üçin opozitsiya işçenliginin yolunu saylandığını gurrun verdi.
Siyasi işçenliginin yeketep maksadı Türkmenistan'da bar olan umitsiz yağdayı ütkötmek. Bu yolu özüm üçün del, çağalarım üçünüm sayladım. Kadalı bir yurtta yaşap biler yağlayı. Men özümü alada etmeyerin. Şonun üçün 3 yıl ozol yüzümü görközüp, rejimi açıçan tanqitlap başladım. Türkmenistan'da mağın näme garaşyandygyny bilýärin we olaryň eline diýri düşmek islemeýärin
dip Umida Bekjanow aýtdy. Türkmen blogeri Umida Bekjanow özüni goramak üçin Türkiýanyň suduna ýüzlenmekçi bolýar.
Özümi kanuny ýollar bilen deportasiýadan goramak üçin häzir aklawçy bilen bilelikde migrasiýa gullugynyň registrasiýamyň ýatyrmak kararyna garşy çykmaga synanşýaryn. Howpsuzlyk sebäpli öýden çykmazlyga çalyşýaryn ýöne ýörüýte gullukların tanış larımın üstü bilen nirede dığma anıklamağı sinan şeyandığını bilyerin.
Dip Umida Bekjanow Azatlyk Radyosuna veren interviusunda aýtdy. Türkmenistan'ın hakimetleri Türkiye'de ve beylikli yurtlarda yaşayan Türkmen rayatlarını iyidirliyar ve onların Türkmenistan'da yaşayan karındaşlarına basış korkudup geliyar. 2023 yıldan öyeri ençime Türkmen aktivisti Türkiye'den ve Orsiyet'ten gizliğin görünüşte vatanına uğradıldı. Onların arasında Farhat Meyman Kuleyev, Melik Berdi Allamradov, Röşen Gılıcıv, Dövran İmamov, Maksat Baymradov, Serdar Durduliyev ve Merdan Muhammedov var. 2024 yılın devamında Türkiye'de yaşayan Türkmen aktivisti Dur Sultan Taganova birnäçe Türkmenistana deportasiýa edilmek howpy bilen ýüz-ýüz boldy. Adam hukuklaryny goraýjylaryň we aktivistleriň alyp baran kampaniýalary netijesinde ol deportasiýadan halas boldy.
Gepdiýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Lewapuratyň içeri şeridaralaryna çeşmeler sebitde öýjany kastedýän raýatlaryň sanynyň artýanyny aýdýarlar. Türkmenabat şäher polisiýasynyň çeşmemiz 1,400,000 çemesi ýylatdy welaýatda. Soňky bir näçe hepdeniň dowamyny onurç adamyň öýde-öýdüni heläklenigi barada maglumatlaryň gelip goşanyny aýdýar.
Olaryň agramly bölegi ýurtdan çykmagyna gadagançylyk girdilen raýatlar.
Dip polisiýa darasyna çeşmemiz aýdýar. Türkmenistanda dowam edýän durmuşyk tutady kynçylyklaryň şol sany giň aýran işçiliň arasyna soňky bir hepdeniň dowamyny şeýle pajygaly hadiseler barada. Ikinji gede habar gelip goşýar. Birazdan Azatlyk radiosynyň habarçylary Mary welaýatyna ýerli ýaşaýjylara sadakalara gatnaşýan ýaşan mollalara sarglanyp bu welaýatda hem öz janyny kasdedýän adamlaryň sanynyň artýanyny habar berdiler.
Lewap welaýatynda öz-özüni hilekän adamlaryň aglabysy maskalasyny eklemek maksady bilen tasary yurtlara kazanç etmäge gitsek bolup gidip bilmedik erkek adamlar.
Dip polisiýa darasyna çeşmeýär.
Kä halatlarda olaryň aýallary çağalaryny alyp maskalalaryny terk edýär. Sol sebäpden kimler uksuz içip kimler bolsa öz-özüni asyp öldürýär.
Dip çeşme sözünün üstüne itiriyar. Türkmenistan'a şeyle problemler devlet ve cemiyet tarafından ikrar edilip bu uğurda yürüyütü öngün alış çareleri geçirilmeyer. Hünermenler şeyle fikirlere duçar bulan adamlara zirur bulan ruhu golduğun öz vaatına verilmeyen ünay diyarlar. Şehir polisiyatına çeşmemiz öz ödünü helakleyen adamların durmuş tücrübelerine sargılanıp olordaki umumuluğun durmuşuk tutadı hinçlikler bolun ünay diyar. Karay milletinden olan bir Türkmen abadlı ülke adam vulkanizasiya işçisi kazanç etme üçün Rusya Federasyasyna gitmekçi bolan häkimetler onun yurttan çıkmanı ruhsat bermendir. Iktisadi kynçylyklaryň arasynda şol gabatlar onuň aýaly hem 3 çağası bilen adamsyny terk edipdir.
Ol 3-nji fevralda uksuz içip öz-özüni öldüripdir.
Dip çeşme aýdýar. Azatlyk radiosu merhumu şahsiýetini aýan etmekden, onuň at familiýasyny aglamakdan saklanýar. Redaksiýamda şuňa meňdeş hadiseler barada köýtünnäk, DNA we saýat etraplarynyň hem gelip goşan bir meňdeş maglumatlar bar. Türkmenabat şäher polisiýasyna çeşmemde şeýle maglumatlaryň garaşdyk habar serişdelerine sızyp çykmazlygyny gazanmak üçin kanun goraýjy idaralarynyň işgärleriniň arasyna gurungdaşyk işleriniň geçirilýändigini aýdýar.
Bu maglumaty merkeze ýetirmekden gorkýarlar. Hiç kime kosmaçı problema gerek däl.
Dip çeşmeýär. Ol bu mesele dogrusyny hukuk goraýjylaryň arasyna dowam edýän dymyşlygy öýüniň goldamaýanyny aýdýar.
Hiç bolmanda adamlar bilen gurungdaşlyklary geçirip halky rahatlatmaly. Media serişdelerinde hem habar berilmeýär. Şeýle ölümçülük köpeldi.
Dip polisiýa darasyna çeşmeýär. Şehir häkimliginiň çeşmemiz bu hili hadiseler boýunça üýelerine hiç ýyly maglumatyň ýokdugyny, vilayet häkimliginiň hem bu ýagdaýlardan habarsyzlygyny aýdýar. Türkmen häkimetleri adamlaryň öz janyny kastetmek bilen bagly statistik sanlary jemgyýetçiligi aýan etmeýär. Çarjy ötramyna hojulugynyň maliýet tawuna öýüdüni öz janyny kasteden bir erkek adam ýyzyny hatga aldyrypdyr. Polis idarasynyň Çeşme öýüdüniň bu hatyň mazmuny bilen tanış bolanyny, onuňa kaýdylan zatlaryň bu mesele boýunça ýurtda dowam edýän bir meňzeş meýillere meňzeýändigini aýdýar.
Ol hem islemi üçin daşary ýurtlara çykjak bolanda çykyp bilmeýändir. Boýnunda bir topar karz bar ekeni, karzyny üzmek üçin kiçeňräk bir tewda ýeşi bilen meşgullanyp başlapdyr. Üstesine yerli üstka boy ondan paç torap gün bermeýändir. Aýal hem ýoldaşyna kömek etmekçi bolup Gidilin tin tewdasy bilen meşgullanyp başlapdyr. Adamsy bu ýagdaýy bilip öz janyna kast edipdir.
Diýip polis idarasyna Çeşme aýdýar. Adatlyk radiosu maglumatlary boýunça ýerli polisiýa bölümlerinden resmi tesbir alyp bilmeýär. Mundan öňki 2019-njy ýylda Merkezi Aziýa boýunça bu ugurda çap bolan statistiki sanlarda Türkmen sany her ýylda 100 000 adamdan 16 çemesi adamyň öz-özüni heläkleýändigi aýdyldy.
Adatlyk radiosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen media ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolusly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosynyň tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağırýar.
Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Daşgyz ýolaýatynda nasyň sowdasy bilen meşgullanýan adamlar saklanýar. Temäki önümleriniň sowdasyna döwlet derejesinde gözegçilik edýän ýurtda nasyň sowdasy we ulanylmagy gadagyn hasaplanýar. Polisiýa nas satýan adamlary anyklaýar we olary tutsak edýär. Nas satýan adamlar hem polisiýa tarapyndan saklanýar. Şu günler nas sowdasyna we ulanylmagyna garşy çäreler welaýatyň Boldumsat we Gurban Sultan etraplarynda giň den alınıp barlyar dip Azatlygyň habarçysy 10-njy fevralda maglumat berdi. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulmuş bolan vilayetdäki çeşmeleriň bir näçesiniň 10-njy fevralda aýtmagyna görä polisiýa şäherleri nas sowdasy bilen meşgullanýan adamlaryň öýlerinde reýd geçirýärler. Etraplaryň polisiýanyň asudalygy üçin ediş bölümleriniň wekilleri raýatlaryň öýlerinde nasyň sowdasy bilen meşgullanýan adamlary anyklap, göni olaryň öýlerine barýarlar.
Nas satýan gelinin öýüne reýd geçirildi. Onun eline kannal giydirilip, polisiýanyň ulagyna mindirildi. Bu meni gören adamlary gorkuzdy. Sebitde nas satýan başga adamlar hem polisiýa tarapyndan saklandy.
Dip yerli çeşmelerin biri gurrun verdi. Türkmenistan'da nasi satmak, öndürmek ve ulanmak kadagan yurdun administratif kanun bozmaları hakkındaki kodeksinin 80. maddasında nasin satmak maksadı bilen ulu olmadık möçverde tayyarlanmagy, edinilmagy, saklanılmagy, daşalmagy ya da iverilmagy ve satılmagy binyatlık muktarının 5'sinden 20'sine çenli möçverde cerime salınmagyna iltiyar değiller. Ýolaýatyň kanun gorajadarlarynyň birinde işleýän çeşme görä polisiýa nas sowdasy bilen meşgullanýanlary anyklama üçin nas satýan adamlary saklaýar.
Polisiýa işgärleri nasyň sowdasy bilen meşgullanýanlary köpçülük ýerinde nas çekip tutulan adamlary polisiýanyň uçastygyna alyp gidip ol ýerde gynap kesitleýärler
dip çeşme aýtdy. Daşgyzdaky çeşme öz tanışynyň köçede saklanandygyny gurrun berdi.
Men köçäniň ornuny Gidip bariyarkam nasattım. Taş tuğrağımda hiç kim yoktu. Yönü bir yerlerden polisiye gelip men tuttu. Polisiyanın edarasına varanından son, olur menden nasi kimden ve nereden satın alayanlığımı bilme üçün meni yapı otoğa sarıp, urup benzip başladılar. Men ahri aytmalı oldum. Sonra olsa meni azatlığa koyverme üçün 400 manat paralılar.
Dip daşgyzly ýaşaýjy köçede saklanan öz tanışyny çetirledi. Daşgyz vilayetindäki çeşmeleriň habar bermegine görä bu vilayeta nas Livap vilayetinden getirilýär adamlaryň söýlerine görä ýurdun çäginde nasyň satuwy we ulanylmagy bi-kanun bolmagyna garamazdan polisiýa işgärleri onuň satylýandygyny we çekilýändigini bilýärler we oňa adatça köp üns bermeýärler. Şol polisiýa işgärleriniň özleri hem köp halatlarda nas atýar dip çeşme aýdýar. Türkmenistanda nas sowdasy gadagyn edip çilim sowdasynyň doly döwlet gözegçiligine geçmegi 2007 2010-da Qurbanqulu Berdimuhammedov prezident bolan soň başlandy. 2016-da ýurtda temäki önümlerini Türkmenistanyň çägine getirmegiň we söwdatyny amala aşyrmagyň tertibi hakynda ýörite kanun kabul edildi. Çilimin gytçylygy we gymmatçylygy temäki önümlerini garaşly adamlary nat we ygtyýarnamasy satylan temäki önümlerini satyn almagy mejbur eder. Türkmenistanly lukmanlaryň söýlerine görä pes hili temäki önümleri çilimkeşleriň saglygyny howp batdy. Natalya Şeýlede lukmanlar we çilimkeşler bu yaramaz endikden saplanmak isleyen raýatlara kadaly medisina yardımının teklip edilmeýändigini bellediler. Türkmenistanyň hökümeti 2025-nji ýyla çenli ýurdy temäki önümlerinden arassalamagy mundan ençime ýyl ozal ygylan edipdi we bu çäresini sagdyn durmuş ýörelgelerini durmuşa geçirmek tagallalary bilen düşündiripdi. Türkmenistanyň häkimetleri nas ulanmak meselesini raýatlara basyş görkezmek üçin hem ulanýarlar 10 ýyla golaý dowam eden ýerlemelerden soň 2024-nji ýylyň awgust aýynda aradan çykan Azatlyk radiosynyň jurnalisti Hudaýberdi Allaşow 2016-njy ýylda nat saklamakda aýplanyp tutsak edilipdi. Şonda Hudaýberdi Allaşow we onuň ejesi Gurwan Täç Arad Muradowa hem ala nat serişdelerini saklandygy baradaky aýplamalar bilen tutsak edilip gynamalara sebäp bolupdy.
Azatlyk radiosy Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosy. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men ýogsanan Nurwan. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski egerde iki tarap urşun soňlanmagy meselesinde alalaşmak üçin gepleşik stolunyň başyna gelse, Ukrayn güýçleriniň Russiýanyň Kursk sewtinde basyp alan yerlerini Russiýanyň basyp alan Ukrayn topraklaryna çalışmagy teklip etmegi meýilleşdirýändigini aýtdy. Biz bir territoriýany beýlekisine çalşar diýip Zelenski The Guardian gazetine beren interwýusynda aýtdy. Ýöne Kiýewiň Kursk sewtiniň bir bölegini deregine Moskwadan basyp alan haýsy territoriýasyny sorajakdygyny bilmeýändigini hem sözüne goşdy. Men bilmedim. Görürs. Ýöne ähli sewtlerimiz möhüm. Bu ýerde ol topraklaryň hiç biri aýratyn iler tutulmaýar diýip Zelenski 11-nji fevralda çap edilen söhbetdeşlikde aýtdy. Mundan öň ol Russiýa 2022-nji ýylda giň erimli çoluşa başlaly bäri elden giderilen yerleriň hiç birinden geçmejekdigini, olardan ýüz ögürmejekdigini aýdýardy. 14-nji fevralda Münhenne geçiriljek howpsuzlyk konferensiýasynda ABŞ-nyň wice prezidenti J.D. Vance we beýleki Amerikan resmiýleri bilen duşmagy meýilleşdirilen Zelenski özüniň çynlyka gepleşiklere taýýardygyny aýtdy. Bu söhbetdeşlik Aktam'ın Moskva'da bir kanun tutsak edilenini kaydılayan Amerikan muallimi Mark Fogel'in boşadılanını aydın vaktinde ve Rusya'nın Kiev'e uğran yeni bir kanlı raketa zarvasının ön yanına çap edildi. Kiev'in hakimi Vital Klitschko raketaların 12. fevral günü yerden hakimiyetler ballistik raketa duyduruşunu vereninden son atılanını ve ağzından bir adamı öldürenini 4 adamın olsa yaralananını aytti. Sum sevdi üçüne urulan zarva ağzından iki parahat yaşayıcının ölümünü, iki adamın yaralanmağını, yaşayış sayılarının ve beylik emlaklarının ulu dağıyıcılığına sebep oldu deyip Sevit Harvat Ministrasiyasının metruvat oluğu 11. fevrarlı kabar verdi. Prezident Donald Trump, ABŞ'nın Kiev'i gollamağını devam ettirmeğine anamsız karamak gülen urşun sonlanmağına basışı diyar ve son günlerde diplomatik tağırlarını güçlenirdi. Onun Rusya ve Ukrayna boyunca yürüte vekili Kit Kirlov hem Münhen Hopsuzluk Konferensiyasına katnaşar ve sondan son Ukrayna sapar eder. Trump Birleşen Ştatların Ukrayna veriyen kömeğinin bir yurda düşeyen bakasından katı neagilerik güllerdi ve ABŞ'nın bunun özüne bir zatlar talep edecektiğini aytti. Zelenski'nin The Guardian gazetine aytmağına göre, ol geçen yıl Trump bilen urşu sonlu makvarıda kurulaşanını, onu Abbasanın Kiyev'e veren kömök üçin Ukrayna'nın seyrek metallara vay topraklarını özleştirmekte ilkinci navbatta el yeterlilik alıp bilecektiğini aytti. Zelenski Ukrayna'nın Avrupa'da en ulu uran ve titanyum gorlarına eğdiğini hem de Trump'a ve etiyaslıkların Rusların eline düşmeğinin ve Demirgalık Kore'ye, Hatay ya da İran ile paylaşılmağının Birleşen Staatların bekvidine bulmacaktığını duyduran ona aitti. Trump yakınına Ukrayna'daki uruş meselesindeki alalasının kazılı varlayan seyrek mineralları hem ölçüne alıp bilecektiğini yanıttı ve Abasa'nın gazına sekretari Scott Bessent'in bir yurdun seyrek mineral baylıklarını ara alıp maslahatlaşmak için Ukrayna safar edecektiğini aitti. Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysasyny geçirip otaryarys. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.